Kæri hlustandi, vertu velkominn í síðustu kvöldmáltíðina. Við erum á leið í hugleiðandi ferðalag, þar sem þér gefst kostur á að íhuga ákveðna hluti í eigin lífi. Ferðalagið fer fram í þínu næsta umhverfi eða í hugans rými. Við munum staldra við á 14 stöðum þar sem þú munt heyra raddir og leysa einföld verkefni eða framkvæma táknrænar gjörðir. Ég mun leiða þig gegnum verkið og veita þig fyrirmæli hvað þú eigir að gera. Þú getur hægt að hlusta þegar þú vilt og ef þið finnst erfitt að fylgja fyrirmælunum, þá slepptu því. Það allt í lagi. Ég verð með þér næsta klukkutíman. Gerðu nú ráðstafanir í umhverfið þínu svo þú geti fengið frið þann tíma sem verkið varir. Þú mátt hafa farsíma við hendina en slökktu þá á hljóðun í honum. Frá þessu augnabliki vil ég biðja þig að dvelja í þögn þar til verkinu líkur. Ég vona að þú njótir ferðalagsins. Fylgdu mér. Fyrsti áfangastaður. Lífið. Líti kringum þig. Og veldu þig góðan stað að sitja á. Lokaðu augunum ef þú getur. Ég ætla að telja niður frá 5. 5. Andaðu. 4. Andaðu hægt. 3. Andaðu djúft. 2. Andaðu varlega. 1. Andaðu mjúkt. Opnaðu augun. Þú ert hér. Komdu þér vel fyrir og finndu ylinn innra með þér. Hlustaðu.
Líf er líf. Það sagt að Guð hafi skapað líf. Það ósatt. Eða satt. Lífið hvorki stutt né langt.
Lífið stórt og flókið en samt skemmtilegt. Við þurfum að vera kurteis til að lífið verði skemmtilegt. Náttúran falleg ef við göngum vel Það gaman að vera í náttúrunni. Það líka gaman að eiga vini til þess eigum við að vera kurteis. Veðrið skiptir ekki máli. Það gaman að hoppa í pollunum, gaman að leika út í sólinni og renna í snjónum. Það líka gaman að róla í roki.
Lífið gott. Þegar mér líður vel. Lífið gott eins og bjartur sumardagur. Lífið vont þegar ég döpur. Þá lífið eins og drungaleg vetranótt.
Lífið spil sem aldrei stoppar. Margt gerist en margt glatast. Lífið breytist með árunum. Grasi græna vex á sumrin en deyr á veturnar. Laufin fjúka á haustin og koma aftur á sumrin.
Lífið byrja með andadrætti og endar eins. Lífið stutt en samt svo langt. Hver dagur tækifæri að gera eitthvað nýtt og spennandi? Eitt sem er að halda okkur uppi er hjartað. Lífið gefur okkur allt annað tækifæri. Það er á morgun.
Allt er gott við lífið. Þegar þú hefur allt sem þú þarft, mat, fjölskyldu, dýr og vini. Allt sem þú getur verið hamingjusamur með, svo hættu að gera leiðilega hluti og njóttu fallega lífsins.
Lífið er gott, lífið er stutt, það byrjar eins og kveikt er á lukt. Í lífinu er mikið að læra, en engan reynir maður að særa. Það er gaman að vera til og dagana að njóta. En suma daga ég ekki skil, dagana ljóta. Sól og tungl líða hjá, í ævintýrum allir lenda. En því miður einmitt þá, lífið tekur enda.
Annar áfangastaður. Núið. Finndu þið stað þar sem þú sérð himinin og komdu þér þægilega fyrir. Þú ert hér. Lokaðu augunum stund. Í hverju heyriru? Finnurðu loftið leika andlit þitt? Finnurðu lykt? Opnaðu augun og líttu upp í himinin. Hvað sérðu? Hvernig birtan? Sérðu ský? Greinirðu einhver form? Er hreyfing? Líttu nú í kringum þig. Hversu marga liti sérðu? Prófaðu að telja.
Það er bara græni liturinn mér stann tengja sko svona einhverju lífi. Við sjáum ekki sól frá því í nóvember og þannig í janúar, 2003. 4. janúar. Og þá verður einhvern veginn allt grænt. Bæði manneskjan og umhverfið allt.
Mér finnst þú vera svona blátt, já, það er kannski líka himinninn og hafið og einhvern veginn. Kannski svolítið grænblátt, ég veit það ekki.
Brú, hún er brú. Það er allir ofslega jarðbundnir hérna.
Já, svona blá, hvít og blátt, myndi ég segja, svona blámi allavega. Ég maður hugsa það út frá því, jöklarnir og blámin í jöklunum og svo hluti.
Má ég aðeins loka augunum? Blár. Það er blámin í jöklinum, það er blámin í himninum og það er blámin í hafinu sem er svo margbreytilegur. Svo er það einhverslags bjartir litir og þeir geta verið svo margbreytilegir litir. Já, og mér finnst þetta að þetta er svona þetta er alveg hann er svo yfir gengilegur þessi litur hann er svo sterkur og hérna og maður er svo lítill í þessum lit og náttúran er svo hún er bara hún tekur þig alveg og þú ert bara örlítið hvar sem þú ert en óbáslegur kraftur í þessari náttur og já, og blár er litur fyrir mér
hann kemur allavega óbáslega oft í pensilið hjá mér, þessi litur ef ég er að mála og kemur þessi grænblá og ég bara nánast sé alltaf öll verk fyrir mér í þessum bláa lit og bara þegar maður horfir út hvert sem maður horfir hann er bara allstaðar
Gulur, því þetta er kannski ekki, það er ekki mikil sól. En þetta er mjög bjartur bær, finnst mér.
Það er ekki grá,
Ég held að. Það er svo mikið öðn, fyrir, til dæmis þú ert að koma hér með flugi að vetri til, þá er svona gráttur, það getur verið þoka, það getur verið, þetta er svona bara flatlendi. Ég geti upplefað mig sem ferðamann að koma hingað í flugi og sjá bara ekkert nema vörð og grjót og raun og mosa. Getur verið svolítið grátt.
Einhver blanda af grænu og gráu, sko. Það er svona alltaf hvítt, allt í langan hluti ásins oft. En því við erum líka við ströndina, þá erum við með, þú veist, við erum með mikið grænt en við erum líka með mikið svart og grátt, af því við erum með sandin og hérna fjöllin.
Gul. Gul og blá.
Já.
Það er sólin og sjórin.
Gult og rautt, ég veit ekki, það er himinninn, hann hérna er afskaplega mikið svona í þeim litum. Það gengur mikið, voðan mikið á og himninu hérna.
Hvaða litur einkennir þitt umhverfi? Veldu þér einn hlut í umhverfi þínu sem þér finnst fallegur á litin. Taktan og hafðan hjá þér. Þriðji áfangastaður. Heilsan. Komdu þið þannig fyrir að þú finnur ferskt loftið leika vit þín. Opnaðu glugga eða hurð ef þú þart. Andaðu. Virðir þú alltaf þarfir líkamans? Hvað vill líkami þinn á þessu augnabliki? Hvíld, orku, hreinsun. Stjórnar heilsan þér eða þú heilsuðinni. Bindu nú sjónum að náttúrunni sem í þínu næsta umhverfi. Gróðri, fjöllum, jöklum eða hafi. Opnaðu faðminn og fylltu lungun af fersku lofti. Ímyndaðu þér að þú drægir orku úr náttúrunni inn í gegnum lófana. Gerðu það sem líkamiðinn biður Leggstu niður ef líkamiðinn vill hvíld. Legðu nú lófana á þann líkamspart sem þú vilt helst heila. Andaðu djúft inn nefið og út munninn á meðan þú hlustar.
Eitt af mikilvægast í lífinu, sko, það er heilsan. Það er ekki hægt að tala nógu vel góða heilsu, bæði til líkama og sálar.
Góð heilsa náttúrulega er undirstaðnir þegar maður geti lifa eðlilegu lífi. Og að missa heilsunum alltaf bara, það er bara erfiðasti sem fólk lendir í.
Það er bara eins og þegar fólk fer í aeróbikinu sína til að rækta einhverja vöðva, þá fer ég að fund til að rækta mér sálina eða hugan. Þannig, ég er bara andlega nærður þegar ég kem út af slíkum fundi. Og ég fer í göngutúra og ég veit að ég þarf að hugsa um heilsuna. Ég er alltaf að hætta að geta súkulaðið.
Ég var aldrei verið neitt óhamingjusöm en ég tók fyrir nokkrum árum svona svolítið mikla kúvendingu í hérna lífstíl, breytti svolítið afgerandi lífstíl og það hefur breytt rosalega miklu.
Menn eru held ég oft á tíðum svolítið kæruleg sem hefur lust á líkama sín. Hann er ofta sem þetta viðvörunarmerki sem hefur hundsu og það var stundum of seint að grípa inn í.
Það var sem ég líf mitt snýstum núna, það er alls konar æfingar sem bæti við heilsuna, sko. Ég tar rétt og labba og mæla og labba og maður verður svona sérfræðingur svo tundlaðan þarna.
Það er tvei hluti sem ég þarf til þess að bara vera að halda geðheilsu, það er annars að reyfa mig og þá fer ég út að spila golfið í labbitúr og þá er þessi náttúrun alltaf bara allt umlíkjandi og svo hitti ég fólk og syngi kór ég fer alveg draugfúll á kóraöngu og með allar á ykkur heimsins á herðunum en hún kem alltaf heim endur nærður að því þá er ég búin að hitta fólk og búin að syngja og það er ekki hægt að vera leiður og syngja það er ekki hægt þú verður alltaf glaðið við að syngja þannig að þetta er svona mín geðlíf og þessi náttúra er bara eitt rísa stór geðlíf
mann þakkar það aldrei eins og verð er að hafa haft góða heilsu mann metur það aldrei eins og maður rétt að gera
heilsan er allt en ég áttaði mig einhvern veginn ekki á því fyrr en akkurat þarna og ég er svo hissa og ég skildi aldrei vera búin að pæla í því að ef að maður missir heilsuna hvað þá og ég held að allir sem að svona greinast með einhverja sjúkdóma og sérstaklega sjúkdóma sem eru ekki læknanlegir ég er eiginlega vissum að fara allir í þetta sjálfsmat og þessa sjálfskoðun og já, ég held ég myndi byggja heilsun aftur en ekki eitthvað gamalt fyrirtæki eða eitthvað sem er efnislegt.
Fjórði áfangastaður. Reisnin. Stattu upp ef þú getur. Finndu hvernig þyngdarafl jarðar togar í þig. Hversu vel þú tekur á móti. Sjáðu fyrir þér massa jarðarinnar. Ímyndaðu þér kjarnan í iðrum jarðar. Kvikuna sem ólgar undir fótum þér. Hugleiddu hvernig þessi kvika hefur brotist fram í gegnum jarðskorpuna og mótað lífsskilyrði mannkyns frá örófi. Þú ert úr sama efni og jörðin. Býr sami kraftur í þér. Hugleiddu þína eigin tilveru. Hver er þinn massi? Hverja dregur þú að þér? Hvert leitar þín kvika? Hvernig hefur þú mótað umhverfið þitt?
Að vera svolítið sjálfstæður og bara bera virðing fyrir sjálfum sér. Og láti ekki aðra stjórnast kannski og mikið í sér. Vera samkvæmi sjálfum sér. Það er svona fyrst sem ég tekur í hún.
Já, það er alltaf kannski stundum erfitt að halda reist sinni en hérna, það alltaf kemur svo margt upp á sem að fólk verður að reyna að halda reist sinni en fólk þar oft að taka á stórveislinu til þess að geta það.
Ég komst að hvað er reist? Það er það að koma vel fram við aðra, að vera ábyrgur fyrir þinn eigin framkomu, hvort það er.
Þegar maður eldist og maður færist sko frá því að vera svona kannski eins og í leiðtoga hlutverki, eins og foreldrar eru gagnvart börnunum sínum, að leifa börnunum sínum að þú veist, taka yfir að vera leiðtoga og taka ákvörðanir í sínu lífi, það er á sama tíma að halda hennar sinni reist gríðalega mikilvægt.
Það var alltaf verið nóg að gera hér, alltaf nóg vinna, aldrei atvinnuleysi. Og það er náttúrulega númer eitt að fólk geti framfleytt sér sómasamlega.
Það skiptir máli fyrir mig hvernig fólk lítur á mig. Ég vil viðhalda reist. Ég vil geta staðið á því sem að, og staðið við það sem ég segi. Þannig finnst mér ég viðhalda reist. Bara að vera maður orða minna. Skiptumáli.
Við dættum við höfum hestur. Þeir eru oft svo fangafullir og svona háristir, fallegir. Mm. Já, ég er bara svona einhvern veginn sé fyrir mér bara
einhvern rauðleitan hest sem að hlaupa bara á fullri ferðingstaðar nýri fjöru, sko. Það er svona sem ég sé fyrir mér, sko.
Það er náttúrulega þetta, sko, að standa með sjálfum sér og þora að vera með sjálfum, sko. Það er of algengt sem við sjáum að fólk eru svo allar hóp sálir, sko.
Ég held að rist sé sko lykilatrið og hérna ekki síst það að við pössum upp á að hérna, skerði ekki annara rist. Ég held að virðing sé bara grundfellur af því að við getum lifað í góðu samfélagi. Og ef það virðing, þá held ég að reisning komi með því. Því held að fólk geti haft mikla reisn við sko flestar aðstæður.
Fimmti áfangastaður. Frelsið. Findu stað þar sem þú hefur gott útsýni. Hér ert þú fús og frjáls. Engin er eins og þú og engin sér eins og þú. Búðu til ramma með höndunum eða opnaðu myndavélina á símanum þínum. Hvað kýst þú að ramma inn? Berðu ramman við það í umhverfinu sem þér líkar á meðan þú hlustar.
Frelsi, bara frelsi til að gera það sem þér langar til og vera ekki háðun einu með öðrum.
Fjölskylda binda okkur og dveitað, en samt við erum frjáls, við getum bara að gera allt sem okkur. Langar. Nema einhver með svakala drauma þá bara breyst þarf að finna staðinn sem er hægt að gera það.
Og þá maður án sem verið bundið við heimil og börnina þá var maður alltaf frjálst að fara að gera hlutina. Og ég held að það sé gífilega mikils verið fyrir fólk að þessu unga fólki í dag að geta farið og gert það sem að draumir um.
Þannig voru að lítið frelsi kannski og fólki og að halda það. Ja, það er bara hvað því að finnst þér á frelsi. Getur gert það sem þú vilt kannski þegar þú vilt. Stjórnaði svona hálfparti sjálf.
Mér finnst frelsi vera bara það sem ég upplifi þá er það bara að vera út í guðskræni náttúrunni á móti hjólunu eða út í leirfu á gólótunum. Það er svona frelsi sem maður þýstir í að sækja.
Við hljótum öll að meta frelsi ofar öllu bara frelsi til orða og atarna, það er bara skiptir okkur alveg rosalega miklu máli og við gleymum svo oft hversu mikið frelsi við höfum og hversu dýrmætt það er og hversu margir öfund okkur af þessu frelsi sem við höfum hafandi fæðst fyrir upp á Íslandi þó að sé pínulítur rokirna þó einhver sé leiðilugur eða eitthvað þá er bara, þá eru aðstæðanir sem okkur eru skapað hér upp á Íslandi engu líkar með að við það sem að margir aðrir eru uppjá.
Ég náttúrulega stendur næst hérna leikhúsi sko að fá að vera hér og gera það sem okkur langar til að gera, það er algjört frelsi. Hér má maður vera maður sjálfur og líka að leika einhvern annan, mér finnst það mikið frelsi.
Já, alltaf finnst mér bara mikið frelsi bara að vera, jafnvel bara einn, vera bara einn og vera ekkit hérna, háður svona öðru með þess og þar.
Ég held að það skipti gríðarlegu máli en ég held einhvern veginn stundum finnst mér það var svo erfitt hugtak fyrir okkur að því flest eru vön svo miklu frelsi. Nei og samt ekki að því að hérna, ég held að margir upplifu ekki frelsi til að vera þeir sem þeir eru sko og eins og þeir eru. Ég held að við getum allt annað að lengra í því að, hérna, að frelsi fólks verði meira. Þó að stundum sé tala að við höfum ekkert til þess að berjast fyrir þeim málum eða ekkert sem við þurfum að vinna með þá held ég að við höfum oft látt í land sko. Og það er merkilegt þegar maður kemur út í að við stundum upplifum að minni samfélög sem heftandi en oft upplifi ég meira sko, þegar fólk þekki svona vel þá hefur oft meiri skilning á því að fólk er bara eins og það er og það er allt í lagi. En svo er líka frelsi því að vera utanakomandi í litlu samfélagi. Það er hérna að þeir lítir samfélög þetta byggjast oft á gamlum tengslum og ættatengslum og svona. Og mér finnst mjög mikið frelsi að vera ekki hluta því en fá samt taka þátt í svona samfélagi.
Hvað Hvernig beitir þú þínu frelsi? Hvaða leið hefur þú valið þér? Sjötti áfangastaður. Samfélagið. Líttu í kringum þig. Virtu fyrir þér skipulag hlutana í kringum þig. Hver tók ákvörðunum að hafa hlutina svona? Hvaða hlutverki þjónar þetta skipulag? Hentar þetta skipulag þér? Hvert er þitt mikilvægasta hlutverk? Fjölskyldumeðlimur? Uppalandi? Ástvinur? Vinur? Vinnufélagi? Kjósandi? Arftaki? Leiðtogi? Brautryðjandi? Hver þarf mest á þér að halda? Sjöundi áfangastaður. Heimilið. Taktu nú hlutin sem þú valdir áðan og finn honum nýjan stað þar sem hann passar inn. Þú getur fært til aðra hluti svo hann njóti sín sem best. Þegar þú hefur öðlast sátt, sestu þá og virtu fyrir þér innsetninguna.
Hér þarf ég ekkert að geða því að steinu, hér er ég bara ég og þú veist, ég get bara farið í náttkjólinn og skrifa upp rúmið, hérna, tölvuna eða, þú veist, ég get haft drasleif ég vil, eða ég get bara, þú veist, ég er bara einhvern veginn alveg, það er engar sérstaklega kröfur, skilur, það er bara, ég er einhvern veginn bara, einhvern veginn alveg, og, en það er líka svona staður sem að, þú veist, ég get gert, þú veist, ég get skapað, ég get, þú veist, ég get gert fínt og laga til og bóði fólk heim og minnst það æðislegt skilur, ég get gert eitthvað fallegt í kringum mig og, leif, og þú veist, opnað dyrnar og leifti ykkur að njóta með.
Það er eiginlega svona hálfgerð, hérna, svona pínu félagsmiðstu, sko, svona eldhúsið er, það er rosa, hefur alltaf verið rosa svona mikill gestagangur og fólk að koma og setjast við eldursborðið og hérna bara spjalla dæna veginn sko.
Heimili er náttúrulega bara þessi gríða staðu sem þú ferð inn og getur verið í friði og farð frið og getur skapa þær reglur sem þú vilt hafa og það er bara mjög mismunandi. Sumir vilja hafa stöðugt eitthvað fólk að heimsækja sig þá er það bara fínt eða marga hringir sig þá er það líka fínt. sumir eru ekkert eins mikið fyrir það og þá væntanlega bara koma þeir í þannig fyrir.
Það er staðurinn líka sem að tengi við náttúrulega og ég kem heim á tveimur stöðum á Íslandi. Þegar ég fer vestur þá kem ég heim líka þegar ég kem hingað.
Heimili er náttúrulega gríðastaður fjölskyldunar. Þar sem að þú getur farið út úr þínum karakter sem virkar allt öðruvísi jafnvel út í frá heldur inn á heimilinu. Maður virkar allt öðruvísi heima, þar er maður sko þessi karakter, síðan þegar maður fer svolítið út og út fyrir og sem er náttúrulega alþægt, maður þarf að lýsa sjálfum sér kannski á annan hátt heldur inn á heimilinu. Og heimilið er griðastaður fyrir svona ákveðna hugsun. Já, og uppeldi hjá náttúrulega öllum. En þegar, að því við erum orðin tvein, þá byrjaði maður að upplifa heimili samt aðeins öðruvísi.
Heimili var svona á meðan hérna, við varum foreldrum eitthvað þess að er talsvitt öðruvísi heldur sem bara aftur svona hjá einsettu kalli.
Sá sem að giftist tekur að sér maka að mörður eiga heimili. Komið segjast að fyrir þar sem að getur séð fyrir væntanlegri fjölskyldu.
Ég er nú ekki með stóra íbúð og ég er ekki með mikið. Ég hef alltaf þurft að hafa rými. Ég þarf alltaf að hafa, sko, það eru inngangunum hér og svo svala hérna. Það verður alltaf að vera auð þessi lína. Og svo er ég mikið, er ég með, hérna finnst mér, já, ég mikið að myndum. En svo er ég bara með þar ég náttúrulega að góðan sófa og sem ég get legið í og þegar ég kem heim þá finn ég bara, þú veist, hvað mér líður vel.
Mitt heimil er svona, það er mikið af einhverju svona gömlu dóti, alltaf dalt í ruslulegt svona, eitthvað út um allt og bara þess merki að það býr fólk. Já, það er ekki mikil áhersla á svona smartheit, það er ekkit rosalega smart heima hjá mér. Það er bara alls konar dót sem að þarf að halda til þess að hérna, geta líð vel og dóti sem að þykja væntum og svolítið svona kástundum.
Já, þetta mína gleði hér og já, líka mína sorgir hér. Hér er, hefur maður upplifað missi og maður hefur upplifað svo margt hérna, þannig að svona sálinn í mann er svolítið hérna. Það er bara einhvern veginn þannig.
Hér vil ég vera, hér vil ég deyja. Það er tilfengi, ég ætla ekki að fara neitt annað. Þetta er tilfengi, já, hér, þetta er heimili mitt, þessi staður.
Hvar átt þú heima? Áttundi áfangastaður. Ástin. Hvenær sagði þú síðast við einhvern að þú elskaðir hann? Lokaðu augunum og legðu lófan á brjóstið og finndu hvernig hjartað slær á meðan þú andar djúpt inn og út um nefið.
Ég hef upplifað ást og bæði fyrir manninu mínum og drengjanum mínum, foreldrum og sískinum en ást er mjög mismunandi bara eftir því hvernig ást er að ræða. Ég held sér kannski bara heppin að hafa upplifað hana, það er svo sem ekki allir sem að geta það eða hafa fengið það ekki að fara í lífinu.
Ást, það er nú erfitt hugtak. Ást er finnst myndilega fyrir fyrst og kærleikur og ég held að það er svona eitt af því sem er mikilvægast í lífinu, það er kærleikur en ástinn er kærleikur.
Þeim búið í hjartana, ég held að væntum þykja, ofbáslega væntum þykja, ástinn.
Það er auðvitað kannski svolítið kjarnin í verunni að mörguleiti, sko, að maður hérna og stofa allt í lagi, þá er auðvitað tilfinninga einhvern veginn sem maður ég held að maður muni ekki eftir á eignast, sko, heldur þá á maðurana þegar maður fer að muna eftir sér. Sem er þessi tenging við manns nánustu og ég held að hún sé hérna svona grunnurinn í manni einhvern veginn og svo kemur alltaf romantíska ástin sem er eitthvað allt annað og er svona hérna
rosalega, getur verið rosalega skemmtileg og hérna gefi lífinu gildi sko. En svo verður maður einhvern veginn þannig þegar maður eldist að þá fyrir þetta snúast mjög mikið bönnum hans að, hérna, sem að þegar maður upplifið það að það er hérna, ástin sem maður sleppur aldrei frá sko, held ég það er mjög sérstök ást af því að hún bara er en ég held að ef allt sé í lagi þá getur maður ekki sko þá sé þetta tilfinning sem maður er alltaf í lífinu, bara í mismöndi myndum kannski og lítur náttúrulega að vera óbáslega átakanlegt þegar hún er ekki til staðar.
Ást í rómantísku sambandi er líka yndislega en svo getur hún náttúrulega verið erfið líka ef að brott, þú veist, það er kannski það sem að getur sært mann mest þegar brostin ást.
En fyrir mér ég veit ekki, þykja vænt um einhvern annan meira en sjálfa kannski það myndi ég kalla ást svona, það er nú sjálfselskur kannski stundum að þykja vænt um hann og vilja allt verið hann gera og kannski forna miklu.
Já, ást er svolítið svona eins og hérna, eins og maður sér svona kasta steini í vatn, sko. Þetta eru hringirnir, sko. Fyrstu hringirnir eru kona mín og börni mín, svo fóraldra mín, sískinni mín. Svo bara, veist, ég elska fullt á hlutum, sko. Veist.
Ást, það er bara fjölskylda. Bara góð tilfinning sem að maður og ber umhyggju fyrir sínum. Og svona gefa af sér, vilja að gefa af sér eitthvað gott, gefa, já, hugsa um aðra þegar þannig stendur á eitthvað á bjátar, svona ást og umhyggja.
Hún er bara drifkraftur alls í þessu lífi. En ég elska marga, ég elska konuna mín, ég elska börni mín, meir en allt. Það er ekkert annað en það að segja, það er bara sterkasta og merkilegasta tilfinning allra tilfinninga að geta elskað.
Níundi áfangastaður. Söknuður.
Halló. Þú þarft ekki að svara mér. Bara hlusta. Ég tala til þín úr fjarlægð. Mér þykir leiðilegt að vera ekki hjá þér. En ég geta alls ekki. Saknarðu mín. Saknarðu lyktarinnar af hárinu á mér. Saknar þess að heyra röddina mína. Saknar upp leiksins í auga mínu. Það er ástæðilust að kveðja. Því er alltaf hjá þér. Ég er hluti af þér.
Saknar getur um erfiðir. Og þá þarf fólk að vera ansað með sterkan huga og sterk andlega líkama til að takast á við það og hérna og oft þarf fólk aðstoð við það og það var gott að eins og sé alltaf sagt að vera stöður sem fólk getur tekið þátt í með manni sett sína aðstæður
þannig að þetta sakna ég fyrst af fólk sko. Ég sakna veist, fólk sem að ég átti samskipti við en á ekki lengur samskipti við kannski ég út af einhverju.
Svolítið velt þessu fyrir mér sem söknuði sko áður og fyrir þegar að fólk var að fara til sko útlanda eða eitthvað land í burt og átti engin tök á samskiptum en þú hefur alveg full tök á heilmiklum samskiptum núna þegar að samskiptin voru þau ein að skrifa sendibréf.
Fyrstu dagarnir eru svona erfiðir sko þegar maður hugsa um söknuði sko. Svo kúplar aðeins, svo verður þreyttur. Þá ferður svona ímyndaðir kannski, hvernig dóttin lítur út, hvernig kona lítur út. Og þá var stekkur upp þessi söknuður að maður verið til að vera með þeim, sko, kannski frekar mannastæður. En það gerist nú líka alveg öðvöld, sko. Ekki það með langa að fara frá fjölskyldinu, en þegar maður er búin að hanga heima kannski og gera ekki neitt lengi, þá langar maður alveg út sjó, sko. Þannig maður saknar í báðar áttir.
Sko, ég finn fyrir því núna þegar ég orðin svona gömul. Ég sakna æskustöðvanna. Ég fann aldrei fyrir því hér áður, ekki svo leiði, sko, hérna áður fyrir.
Og það var svona nánast grátið annað hver dag, sko, af því að ég var að sakna þess sem var. Og ég held að ég hef einhvern veginn, já, ef ég í dag myndi geta breytt einhverju, þá myndi ég auðvitað vilja fara bara yfir í gamlu Guðrún aftur.
Það er bara frísk.
Já, ég held að. Ég held að það sé bara, heilsan er allt.
Mér finnst alltaf svo dásanlegt þegar maður saknaði einhversa því að það þýðir alltaf að maður hefur annarkvort átt eða á eitthvað svo mikið. Þannig að ég hef aldrei verið neitt kvalinn af því þó að hérna, fólki mitt sé ekki nálægt mér alltaf eða neitt slíkt. En það er svo ljúft að geta saknaði einhvers. En kannski líka hefur maður aldrei upplifað svona, þú veist, söknuðin þegar maður veit ekki, veit að maður fær eitthvað ekki tilbaka. Það er svona kannski öðruvísi söknuður.
Og mínum úlingsárum, þá gerði maður alltaf mikið af því að kveðja vinnu sína. En það er svo sem ekkert því að gera í dag. Þegar ég segi söknuður, þá hugsa ég dauðan. En ekki endilega söknuður svo sem getur verið svo margt annað.
Söknuður hefur verið hluta mínu lífi. En það er bara einhvern veginn þannig að sko, myndin er ekkert bara einn litur, sko, eins og ég segi alltaf bara symfónían er ekkert bara svona eða einn tón. Það eru margir tónar í laglínunni eða laginu. Það að ég skuli hafa upplifað ýmsa ólíka mismunandi góða og slæma hluti, það er það sem að hefur gert mig að þeirri manneski sem ég er. Þannig að í söknuðunum hef ég lært líka bara að meta sem að skipti líka máli. Það er ekki bara gleðin sem kendi mér, það er líka söknuðurinn sem kendi mér.
Tíundi áfangastaður. Eftir sjá. Finndu spegil eða annan hlut sem þú getur speglað þig í, eins og snjallsímanninn. Horfðu á andlit þitt. Virtu fyrir þér andlitsdrættina. Línur og bauga. Litarhaft. Blik í augum. Horfðu djúpt í augun á þér. Hugleiddu eigið líf. Veltu fyrir þér þrám, sorgum og eftirsjá. Horfðu á hárin á höfði þér. Hvert þeirra stendur fyrir augnablik í lífi þínu. Veldu eitt hár fyrir það augnablik sem þú vilt helst losa þig við. Slíttu það úr höfðið þér og haltu á því í hendiðinni. Ellefti áfangastafur. Fyrirgefning.
Já, ég er bara alveg þannig upp að maður hérna, maður fyrirgefur. Mér er það svo mikilvægt og mér er það svo mikilvægt í uppeldinni líka. Að maður kenni börnum sínu það líka. Að það er svo nöðsvöld að fyrirgef og getum öllum orðið á mistök og það er allir að fyrirgef.
Ég held að enginn sé að getur verið á góðum stað í lífinu ef hann annars getur ekki fyrirgef eða hefur ekki verið fyrirgef.
Það er gott að geta fyrirgefið sko en sumt er bara erfitt að fyrirgefa en já, Það er mjög gott að geta fyrirgefið, sko. Og maður á að gera það sem allra mest, sko. Bara fyrir maður sjálfan og til að fá betri samlíðan með þeim sem maður lifir því að stundum getur, sko, getur það jafnvel bitnað á annari mannesku eða öðrum atriðum heldur maður vildi ef maður vill ekki fyrirgefa eitthvað. Getur bitnað á öðru. Og manni sjálfu.
Hún er erfið. Nauðsileg. Það er margir sem er erfið með að gera það. Ég er nú svona yfirleitt fljótur að fyrirgefa, ég tala fyrir mitt leiti, sko. Ég fljótur upp og ég fljótur niður, sko. Kemur nú sjensinn, sko. En já, mér finnst bara allir eiga að vera þengjaðum hafnir að geta fyrirgefi, sko. En svo náttúrulega er til það stórt að það sé ekki hægt að fyrirgefa, maður skilur það líka, sko.
Fyrirgefningin eins og ég skil hann er ekki eins mikilvæg eins og margir telli. Því að sumt er ekki takt að fyrirgefa. Fólk segir þú ert að fyrirgefa það fyrir þig svo að þú komist áfram. En það er ekki það sem ég skil orðið fyrirgefning. Það er nauðsynlegt að sleppa tökunum á hlutum. En fyrirgefning er ekki, sko, sumir nota orðið fyrirgefning að hugtakið í þeirri merkingu að sleppa tökunum, segja þú ert að fyrirgefa einhverjum fyrir sjálfa þig, þú veist, það er sjálfst að fyrirgefa eitthvað ef maður vill hafa samband við manneskuna áfram og vill gera auðu.
Fyrirgefning, hún er daldið margslungin kannski, ef einhver hefur gert eitthvað kannski á móti manni eða sem maður er ekkert ánægð með, maður á ekki alltaf að vera velta sér upp úr því. Það er liðin tíð og maður á að, minnast að maður, á að geta verið að grubla alltaf í því sem var leiðinlegt og mér finnst ekki eiginlega að taka því.
Hún er mikilvæg og menn ætti að hugsa hans meira það og það er mikill léttir er að fólk fyrirgefur.
Og því að leið þú fyrirgefur eitthvað og leið þú þér fyrirgefur þá kemur frelsi. En ég held að stóri hluturinn sé ofta fyrirgefa sjálfum sér.
Já, ég var áttur þetta að halda. Og oft þurfti að nota hann líka því að hérna, ég er mjög ör og var bráð og svo þess að ég þetta ofta byggðast verið gengar.
Og ég held að það sé mikið svirði að geta fyrirgefið. Því að hérna, maður er kannski oft sárnað gegnum tíðina, en stundum hefur maður fyrirgefa, stundum hefur þetta setja eftir í sálinni.
Það er heilun í því að fyrirgefa og fá fyrirgefningu. Þannig svona læknar maður svolítið sjálfan sig.
Ertu tilbúin að fyrirgefa? Ertu tilbúin því að verða fyrirgefið? Ertu tilbúin að halda fram á veginn? Ertu tilbúin að skilja fortíðina eftir? Ertu tilbúin að sleppa? Finndu næstu útihurð eða glugga. Opnaðu. Þegar þú ert tilbúin, slepptu þá hárinu og leyfðu vindinum að létta byrði þína. Tólti áfangastafur, minningar. Taktu fram myndalbum eða opnaðu myndaforritið í símanum þínum. Sestu niður með albúmið og flettu myndunum á meðan þú hlustar.
Mér finnst mjög skemmtilegt að labba einmitt hérna á sandinum í svona myrkri og brim öldurnar að skella á sandinum og brotna þar. Það er mjög skemmtilegt.
Mjög skemmtilegt, þá var ég og besti vinur minn upp á honum og þá var einhverjar stelpur í okkar bekk. Þá lá ég og bitni var upp á konum og þyktum stöðri ógæslega miklu vanda og þyrtum hjálp. Mættu ekki ringi á löggun eða eitthvað þannig og þær eru skítrættar.
Það var svo skemmtilega við með að þeirra ætlaði að kveði hana, þá hélt hann frá fastutanum hálsinn á mér að ég ætlaði ekki geta náða honum af og það var náttúrulega æðislegt.
Það var bara meira hættur upplifun, alveg ótrúlega upplifun.
jafnvel þó að leiða mann inn í svona á túristastaði og allt þetta sko að algjörlega nýtt opnaði allt aðra sín á hlutuna.
Mér langar rosalega að opna svona lítið kaffihús þar sem setja svona trúbadórar á 50. og 1. kvöldum og spila ljóð og tónlist og ég er að þeytast um og hérna með eitthvað svona já og ég er alveg búin að tekna upp í hugann sko.
Hún fór að horfa á mig, ég var fyrir neðan stigann, ballið var búið stóð í stiganum og var að horfa á mig og ég varð var við það kannski ég falli fyrir því að það fór eitthvað að horfa á mig, ég veit það ekki
Vist, ég held að það var bara hinni sem geti farið í göngur og hestbaki þannig að upplifa það allt innum að var einn upp í yngstar upp og öræfum að leita kindum og hestbaki og tengist, þá tengist maður einhvern veginn eins og allt öðruvísi já, líka bara því ég held þú veist, ég var bara svona aumingi, ég geti þetta ekki þannig að það var kannski svona svolítið bara þú veist, persónlega sigur sem að tengdist þarna náttúrunni og samfélagi einhvern veginn
og ég labbaði hérna eitthvað út í móa og settist niður og það heyrðist ekki eitt einasta hljóð ekki eitt fyrir en að ég heyri kind í arma og eftir smástund þá jarmar lamb ekki langt í burtu og þá var þetta mamman að kalla á barni sitt og ég veit ekki hvort ég á að segja ykkur það en mér fannst ég aldrei hafa komist eins nálagt hjarta landsins eins og akkur að tala með þessa sumarnótt lengst upp á öraðu
mér finnst það svolítið vera þráðurinn í þessu það bara rosalega erfitt þegar maður er alltaf að glíma við einhver tómleika og hérna leitandi einhverju og sem maður finnur ekki þannig að ég held að þetta sé svona svolítið kjarnin að maður sé sáttur við sig og aðstæður sínar
ég held að maður bara reyna að njóta lífsins og því sem það hefur um að bjóða maður getur hérna svolítið mikið ráði því og bara Já, vera vantuð þykja og umgengni við gott fólk, það náttúrulega bara svona uppistaðan í lífinu held ég.
Hvaða minningar langar þig til þess að skapa? Þrettándi áfangastaður. Síðasta kvöldmáltíðin. Legðu allt frá þér og komdu þig vel fyrir. Lokaðu augunum. Ímyndaðu þér að þú standir andspænis hurð. Þú opnar og gengur inn. Þú ert í stórum sal. Í miðjum salnum er borð. Þar sem búður að leggja borð fyrir 13. Þar er brauð, vatn og salt. Stúlkubarn í ljósum klæðum kemur til þín. Hún tekur í hendin á þér og leiðir þig að handlaug. Hún þvær þér hendurnar. Hún færir þér handþurku og þú þurkar þér hendurnar. Hún vísar þér til borðs. Ef þetta væri þín síðasta kvöldmáltíð, hvar myndur þú sitja? Fyrir miðju eða út á enda? Þú sest. Ef þetta væri þín síðasta kvöldmáltíð, hvernig væri birtan? Eins og að vori, sumri, vetri eða hausti. Væri tónlistin tregafull, gáskafull, bjartsýn eða rómantísk? Þú velur. Ef þetta væri þín síðasta kvöldmáltíð, hver situr þér við hlið? Nú tel ég upp að 5 og þá opnaru augun. 1. Spenntu greipar. 2. Spenntu fast. 3. Opnaðu lófana. 4. Legðu lófana á andlitið. 5. Taktu lófana frá andlitinu og opnaðu augun. Fjórtandi áfangastafur. Endurkoma. Ferðalagið er á enda og þögninni aflétt. Eftir langt ferðalag er mikilvægt að næra sig. Hvað veitir þér mesta næringu? Ég þakka þér fyrir samfylgdina.